професор Огнян Герджиков, председателят на 39-то Народно събрание, ни гостува в предаването днес. Много се радвам, че успяхме да го изкушим да коментираме с него всичко това, което се случва с днешна дата в страната. Здравейте, професоре!
Здравейте! Наистина, последните месеци не съм лесен за изкушаване. На много медии отказвах и така само, може би, особената привързаност към Дарик ме накара да приема вашата покана.
Благодаря за оценката, но съм убедена, че като човек, ръководил българския парламент, наблюдавате с много, как да кажа, остро внимание, пък сигурна съм и с тревожност, това, което гледаме в Народното събрание днес. Някои направо обобщиха, няма такъв парламент.
Колкото да се старая да не бъде в фокуса на моето внимание, тъй като има много други ангажименти, няма как като гражданин на тази държава да се абстрахирам и наистина така ме боли, както и всички нас, за това, че на пръв поглед изглежда доста безизходно положението, а никак не ми се иска тази прекрасна страна с, дето се казва, една шепа хора, 7 милиона, да не може да си потредим така, че да живеем така, както заслужаваме.
Защо ни се случи това след толкова години демокрация? Да, чудесна е енергията да се пребори улицата, хората, обществото ни, българите, да се преборим с задкулисието и с този лозунг да излезем, да търсим инструментите за тази битка. И не сме ли малко наивни да се опитваме да видим, да изградим политика без заден кадър? Такава само на сцената има ли? Не е ли утопия да се мисли?
Значи никъде няма съвършено общество. Ние предявяхме така една промяна 10 ноември. На този преход всички разчитахме много, но изглежда като че ли дошло е времето за 2 10 ноември. Дали се стигне наистина до 2 10 ноември ми е трудно, не знам. Не мога да усети още тази обществена енергия, колко капацитет има в себе си, защото аз виждам, че само в София и някои други големи градове е този наистина протест, който показва събуждане на нашето общество. В по-малките градове и населени места, като че ли това го няма, защото те са обсебени от мисълта за насъщнята, тъй като там хората живеят много бедно. Така че ми е трудно да давам така, да се опитвам да рисувам картина, която да отговаря точно на истината и още по-малко пък да давам рецепта.
Да, но сега вече дилемата дали да има нови избори не стои. Всички като че ли са съгласни с това, че нови избори ще има. Въпросът е кога и как те да бъдат направени. И този отговор като че ли не се задава еднозначно нито в диалог между улица и политици, нито хората навън са единни в това мнение.
Значи, вероятно има в мен много доза наивност, но аз си представям идеалния вариант следния. Ако можеше или ако може Пламен Орешарски, когато уважава много като експерт, да каже: аз съм вече неподвластен на партийните централи. Искам 10 месеца доверие от обществото. Дайте ми ги тези 10 месеца. Дайте ми всички лостове на тази държава и с екип, който аз си подбера, до май месец да направя това, което трябва. Оттам насетне ми вземете главата, давам ви я. За да могат след това да се проведат избори едновременно на европейски парламент и за българския парламент. Така си го представя малко, може би, наивно, защото до тогава парламента този би могъл да направи полезни неща, най-малкото да изготви едни добри изборни правила, които все ги изготвим и все не са добри, и за да можем наистина да си изберем едно народно събрание, което да не прилича на сегашното.
Да, ама мнозина казаха, на него не му стигна характер. Дори хора от средите на левицата казаха, не му стигна характер да се опълчи на партиите. За съжаление, признаха дори и те. Партиите дали са готови да го освободят от това бреме свое?
Те партиите двете обичат партии, много да се отказват от лоштовете на управление. Нали, те така са свикнали, особено столетницата, която е вече на 120 години всъщност, нали, тя така е свикнала да работи. ДПС пък са една организация, знаем каква желязна дисциплина има и те как действат. Така че трудно ще могат те да превъзмогнат себе си, за да дадат такава свобода на Пламен Орешарски.
Волен Сидеров ли според вас държи златната акция за управлението или по-скоро Доган, Сарая, горе, там всичко се диктува?
В парламента Волен Сидеров е този, който всъщност казва, ще има днеска заседание или няма да има заседание, защото без неговия глас не може да се открие нито един пленарен ден. Така че то от тази гледна точка е човека с ключа. И е в много силна позиция. Той си харесва очевидно тази позиция и никак не му се иска да се разделя с нея. А иначе пък в по-така общ план, наистина ДПС в момента има доста голям ресурс, който го упражнява така както те умеят.
Тези дни говорихме тук с един бивш министър и бивш член на Движението за права и свободи, който обаче призова българите, които протестират, да правят разлика между турците и фирмата ДПС, защото крещейки срещу турците сме на ръба на други крайности.
Не, това е много грозно.
Особено значи, страната.
Турците са един много, много добър народ. Аз лично много ги уважавам и много ги харесвам. Те са трудолюбиви, те са честни хора. Така че наистина не трябва да се нагнетява такова напрежение, защото това би било наистина катастрофа тогава. Това е нещо, което ние трябва да го браним като зеницата на окото си. Не можем да позволим етническо напрежение, противопоставяне на българи, на турци и не знам си какви.
Изборните правила започна вече детайлното им коментиране. Какво искаме, какво може да бъде, кое е добро, има ли пък риск да залитнем покрай крайната мажоритарност и да направим други бели, вкарвайки пък съвсем ясно купени от някои хора. Помня един разговор, не помня след кои избори с вас, където така стигнахме дори до идеята защо не да се въведе образователен ценз.
Аз това съм го казвал, разбира се, обявиха ми, че аз в това отношение съм много назадничев или противоконституционалист, тъй като наистина конституцията не позволява такова нещо. В съвременните държави образователният ценз се премахнат, нали, имущественият ценз се премахнат. Това е в едни условия различни, обаче, когато са борили за равенство. Но като си има предвид у нас, за съжаление, колко много хора през последните десетилетия са неграмотни. Ние направихме в това отношение крачка назад. Преди 10 ноември нямаше чак толкова неграмотни хора. Сега вече не си пращат на училището тези от младсинствата. Това е много страшно и тези хора, които не могат да пишат и да четат, те всъщност определят какво определят, знаем как го определят, нали, кой да управлява държавата. Това е нещо наистина при нашите условия изключително вътрешно противоречие.
Вътрешно противоречие, но то има такъв голям ефект, защото пък ние българите не осъзнахме пък цената на гласа си. Мнозина от нас продължава да не излизат на избори.
Да, затова казвам, че доста време го казвам и не съм само единствен, че задължителното гласуване за България е едно от нещата, които може да даде малко повече добри резултати, отколкото хората си мислят. Не са много държавите, като има задължително гласуване, но има в съвременния свят, Гърция, Белгия. Има такива държави. Следователно няма да е нещо чудо невиждано. За да олекне значението на купените гласове, на контролирания вод. И тогава действително ще се покаже истинската воля на народа, която иска да управлява, т.е. който народ иска да управлява чрез своите народни избраници.
Това наминава ли обаче през поправка в Конституцията?
Е, всичко, за съжаление, това минава опира през поправки в Конституцията и такива поправки действително трябва да има. Не можем ни да останем с тази Конституция, която не е чак толкова лоша, колкото някой се опитва да изкарат, а чак тръгнаха да я горят. Нали, Конституцията ни е сравнително балансирана, има много добри неща при балансирането на властите, но тя има и своите недостатъци. С колегата Яни Янев от Варна, нали, преди колко беше, половин година, излязохме с, нали, необходимостта от 11 поправки в Конституцията. Не нова Конституция, но с поправки в Конституцията. Една от тях е в тези насоки, в които си говорим в момента.
Задължително гласуване.
Да, да, това са неща, които действително могат да помогнат на този етап. След време може да отпадне така или иначе, но на този етап за нас, за България, това би било според мен много полезно.
Би ли било полезно тъкмо този парламент? Аз не го виждам как ще стане, при положение, че едната политическа сила го играе направо безработна извън залата, но да седне да се съберат и наистина да подготвят такъв проект, който да бъде внесен заедно с искането за следващия вод да бъде за Велико народно събрание.
Би било прекрасно да стане това, но малко звучи като, нали, като идеализъм. Защото на нас българите най-липсва способността да се обединяваме. Толкова се изостриха отношенията между ГЕРБ, която са с най-много народни представители и останалите политически сили в парламента, че те е немислимо да стигнат до мисълта за някакво съгласие помежду си да се обединят името на България. Те на тях това не им идва на ума. Те им идва да си издерят очите, нали, да се оплюват непрекъснато, но до мисълта, че те трябва да продолеят себе си, да направят стъпки, за да могат наистина да направят нещо добро за България, за да се направи една добра основа за бъдещето развитие на страната. Това не стига до там. Това не мога да озрея до там. Това е страшното.
Натиска на улицата не може ли да ги принуди да заработят заедно?
Да, натиска на улицата е много важно нещо. Аз се радвам, че го има този натиск на улицата и той наистина е много, бих казал, европейски натиск. Точно такъв какъвто трябва да бъде. Това не са тези вандали, които бяха 10 януари 97 година. Нали, тогава имаше огромно недоволство. Нали, човек ще каже, не трябва да им се сърди, защото камъни, те всъщност направиха, но те разбиха, нали, парламента, буквално смисъл на думата. Това нещо аз не мога да го одобря. Но това, което сега става, е наистина една гражданска енергия, която, дай Боже, да има достатъчно капацитет да продължи по този начин и да не престава, докато не станат по-добри неща.
Юристи, социолози, политолози, журналисти излязоха и се подписаха под една харта за разграждане на плутократичния модел на българската държава. Вашето име се появи под този документ. Не зная под всичко написано в него ли бихте се подписал и изобщо какво отношение имате в подготовката на този документ, но все пак кое от това, което е заложено и се предлага, за кое от това бихте гласувал с две ръце?
Значи аз се радвам, че получавам този въпрос, защото поне на 10 души журналисти трябваше да обяснявам по-отделно за какво става дума. Значи аз не съм се подписвал под този документ, но аз го подкрепям този документ и не само това, но имам някакво, макар и много скромно участие в неговото изработване, защото получих от инициаторите, от същинските автори на документа, един мейл с молба, нали, да нанесе някои редакционни промени, такива, които намеря за добре, защото аз си падам малко по редакции на писмени текстове. Направих някои така корекции и го пратих обратно и те решиха, че аз по този начин се присъединявам към тази харта. Значи аз читам, че нямам моралното право да го направя. Не, че не заставам за този документ по същество, защото аз съм все пак една, макар и малка частица от тази система, срещу която сега хората са излезли на улицата. Аз съм бил в управлението на държавата от 2001 до 2009 година. Като една малка бурмичка в цялата тази система, но това е достатъчно, за да не се чувствам комфортно да излизам с името си срещу един такъв документ.
И да кажем най-важното, което според вас внушава тази харта като идеи за битка с задкулисието.
За мен най-важното е действително това, което през последните години, като че стана вече отчетливо и ясно за мислещите български граждани, а повечето са такива, това, че има едно срастване на властта с сенчестия бизнес. Това нещо вече стане нетърпимо. Не може да бъде покровителстван, нали, контрабандата от тези, които разполагат с властта, да се слагат ръце върху такива канали за проституция, дрога, акцизни стоки и така нататък, откъдето милиони и милиони влизат в касите на партийни централи и оттам се възпроизвежда този модел непрекъснато. Това трябва да се прекъсне. Много е трудно, защото това са хора мощни, това са хора с властови позиции, това са хора с много пари, това са хора, които атакуват медии, това са хора, които могат да атакуват всеки, който дръзне срещу тази система. Затова битката е много жестока, но хората почнаха да узряват и да виждат, че това е ламята, срещу която трябва да се борят. Дай Боже това действително да доведе до това, че да се пречупи гръбнака на тази олигархия и тази плутокрация.
Може ли обаче да пребориш зад кулиси, ако не знаеш кои са фигурите за сцената?
Те вече излизат. Значи, слава Богу, има разследващи журналисти, които изкарват едно, второ, трето. Почват да се виждат нещата. Затова е смисъла, нали, да има действително служби, които да обслужват не да обслужват своите си господари, които да се включат в този порочен кръг, а да обслужват интересите на държавата. На държавата, на хората, на гражданите.
Много от слушателите, които звъннаха преди това в слушателската част на предаването ни, бяха така искрено разтревожени от ситуацията и от възможността дори да я допрем до поредна национална катастрофа. Какви са рисковете според вас?
Мога ли да знам? Аз не съм най-умни в държавата да мога да прогнозирам, нали, какво точно
те
ще стане.
Те споделиха страховете си.
Да,
хората.
Но аз действително някакси частен човек оптимист, ми се струва, че не може да се стигне чак до национална катастрофа. Не ми се иска да го помисля даже.
Избори до дупка, влизане в тази спирала.
Не в тази спирала. Сега, като погледнем много страни в Европа,
са точно на този, нали, хал, казват.
Са на този хал. Ами вижте Гърция какво става. Ами Италия, Португалия, Испания, нали? Това са държави, където също има вълнение. Ами Турция също, съседна Турция. Вижте колко интересно. Съседна Турция, където икономически седи добре, хората обаче излизат, протестират. Защо? Защото не само насъщния е единственото благо, единственото нещо, което дава качеството на живот. Хората искат свобода, хората искат справедливост, хората искат перспектива. Точно тези неща липсват. И сегашният протест не е за насъщния, само за насъщния, бих казал. Той е точно за свобода. Той е за перспективата и за справедливостта. Това са големи дефицити в нашето общество, но се оказва, че са дефицити не само в нашето общество.
Никой обаче не дава отговор на въпроса след оставка и какво.
Е, това е най-трудното да се каже. Най-трудното да се каже след оставка и какво, защото ако станат веднага парламентарните избори, те в доста голяма степен ще възпроизведат статуквото. И това мен ме притеснява.
Че
и
тогава ще се окаже,
да. И след това се окаже наистина една спирала, която трябва през 2-3 месеца да правим нови избори. Нашата държава е с не е толкова богата хазната, колкото ни се иска да бъде.
Но пък не виждате и опция за примиряване на позициите, поне сред това, което е налично
в
Народното събрание.
Как да кажа, искаме се да видим, много не виждам.
Много не виждате. Ай, къде да намерим оптимизма за финала на този разговор? Да осъществяваме натиск всеки ден, граждански.
Значи, България оцелявала от много по-тежки ситуации е била. Да? Ние сме оцелявали, нали, нашественици, вековни робства и какви ли не изпитания. Изглежда българския народ има все пак една здрава жилка, която ни му дава толкова така лесно да нали, няма да изчезнем от картата на света.
За изчезване и дума да не става. Въпросът е да удържим и то позитивната част от енергията си, която носи и разума в всички действия на хората на улицата и тези във властта, надявам се и там разум да има. Благодаря ви за този разговор и това гостуване, професор Огнян Герджиков. Останете с новините ни и след това ние продължаваме.